Și mă rog ca acest mesaj să fie o provocare pentru fiecare dintre noi. Și să ne examinăm viața și să vedem dacă noi, într-adevăr, avem un loc de odihnă. Întoarcem la cartea Rut. Și ne aducem aminte că Rut a avut parte și de binecuvântări. Nu numai de suferință, nu numai de pierdere. A avut parte și de binecuvântări după ce a pășit în Betleem prin credință alături de soacră sa Naomi. Cea mai mare binecuvântare pe care a primit-o și pe care o va primi foarte curând va fi căsătoria cu Boaz. Și în această căsătorie se va naște fiul lor, Obed, care va deveni bunicul marelui rege David și, în mod implicit, ea va fi adusă în linia genealogică a lui Mesia. Perspectiva acestei căsătorii cu Boaz se vede încă din acest capitol 3 și este descoperită de expresia pe care Naomi o spune chiar în capitolul 1, fără să-și dea seama câtă bătaie lungă va avea afirmația ei. Zice Rut, când vrea să se despartă de Naomi, când vrea să se despartă de cele două nurori ale ei, uitați care e rugăciunea ei pentru ele. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Așa spune ea în capitolul 1 când vrea să se despartă de ele. Dar locul de odihnă la care Naomi se referea, într-adevăr, este căsnicia. Și una dintre condițiile esențiale pentru o căsnicie este o viață de pace, de odihnă și de siguranță. Pentru femeia acelor zile, căsnicia reprezenta un loc de odihnă. Iată că rugăciunea lui Naomi este adresată Domnului și ea este ascultată de Domnul. Și mai mult, Domnul o folosește pe cea care s-a rugat în împlinirea acestei rugăciuni. Dar titlul pe care l-am ales astăzi, pe de altă parte, este un bun prilej de examinare a propriei noastre vieți, a propriei noastre căsnicii. Putem noi spune că locul nostru de odihnă este căsnicia noastră? Suntem noi de acord cu această afirmație? Sau mai bine zis, pentru noi căsnicia nu este chiar un loc de odihnă. Căsnicia este un loc în care nu-mi găsesc odihna și nu-mi găsesc împlinirea ca persoană, ca personalitate. Poate pentru unii căsnicia este un loc de chin, este o povară. Dacă ăsta este adevărul, atunci ar trebui să fim cinstiți și să ne întrebăm de ce. Cine e vinovatul? De obicei, vinovatul este celălalt partener, nu eu. De obicei, eu sunt ultimul care chinuiesc viața celuilalt. Dar aș vrea să privim această realitate în față și aș vrea să ne întrebăm sincer, oare unde pot să-mi găsesc odihna de care avem nevoie fiecare? Și eu mă rog să descoperim împreună astăzi care au fost acțiunile sau care sunt acțiunile care duc la această odihnă. Hai să ne întoarcem la textul nostru și haideți să vedem Care au fost acțiunile care i-au adus lui Rut această odihnă? Sunt trei acțiuni la care vom primi. Prima este propunerea. Orice căsnicie începe cu o propunere, nu-i așa? Când te-ai căsătorit, ca și femeie, un bărbat a venit și te-a cerut să-i fii soție. Dar hai să vedem cine face această propunere. Pentru că aici întâlnim o altă vreme, alți oameni și, bineînțeles, alte obiceiuri. Aici o vedem pe Naomi care face propunerea. Naomi este pețitoarea. Iată ce spune textul. Soacră-sa Naomi a zis, fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Pentru noi cei de astăzi este cel puțin ciudat sau chiar neobișnuit ca Naomi să facă propunerea. Dar asta dovedește ceva, că pe vremea aceea căsătoriile sau căsniciile nu se făceau așa cum se fac astăzi. Pe vremea aceea nu bărbatul făcea propunerea, ci părinții făceau propunerea. Iar în acest caz, Naomi era cea care înlocuia pe părinții direct ai lui Rut. Naomi, cu experiența ei de viață, i-a observat pe cei doi și probabil că a văzut interesul unul altuia față de celălalt. Din prima zi când a întâlnit-o pe Rut, pe câmpul său la cules de spice, Boaz a arătat un vizibil interes față de ea. Apoi, Naomi a văzut comportamentul și comentariile pe care Rut le făcea cu privire la Boaz. I-a văzut bucuria, a văzut pe de altă parte bunătatea lui față de ea și de asemenea a văzut bucuria care era în viața ei. Cu alte cuvinte, ea a văzut interesul unul altuia față de celălalt sau interesul mutual unul față de altul. Cum vreți să spune? Un alt lucru pe care ar trebui să-l amintim aici este că pe vremea aceea oamenii erau mult mai rezervați în ce privește arătarea interesului romantic unul față de celălalt. De aceea Naomi a îndrăznit să facă propunerea de căsătorie cu Boaz. Pentru noi cei de astăzi, aceste obiceiuri antice ni se par ciudate. Dar noi ar trebui să recunoaștem și să acceptăm că obiceiurile noastre de astăzi, cu privire la căsătorie și la perioada de curtare dinainte de a căsătoriei, nu au crescut calitatea căsniciei, ci dimpotrivă, a coborât standardele. Boaz a găsit o femeie de caracter pe câmpul său, în timp ce ea culegea boabele de grâu pentru supraviețuire. Iar Rut a găsit un om integru, pe căi necunoscută ei de până atunci, și, bineînțeles, ceea ce putem vedea e clar că oamenii aceștia se potriveau unul pentru altul. Un posibil răspuns la afirmația: de ce oare căsnicile de astăzi nu rezistă ca mai demult? Îi din cauza lipsei de caracter a oamenilor și a standardelor morale în degradare astăzi. A găsi un partener potrivit de caracter astăzi este tot mai greu. De ce? Pentru că nu mai avem credința și nu mai avem supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi nu mai umblăm prin credință, ci umblăm prin vedere. Hai să vedem motivul. Care este motivul principal pentru care Naomi dorea un soț pentru Rut, nora ei. Dar vom găsi, dragii mei, sfaturi nu numai pentru căsnicie, dar vom găsi și câteva ilustrații ale Evangheliei. De aceea să continuăm să privim cu interes la acest text. Zice ea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Deci motivul pentru care ea face pe pețitoarea pentru nora ei este că ea dorea să-i găsească un loc potrivit, un loc de odihnă ca să fie fericită. Și de aceea vedem că textul nostru se referă la căsnicie ca și la un loc de odihnă. Mulți se gândesc chiar acum la această afirmație. Mai chiar este casa sau căsnicia un loc de odihnă? Și ar trebui să privim și din perspectiva bărbatului, ar trebui să privim și din perspectiva femeii. Și o femeie spune, câte poveri nu, și se gândește, câte poveri nu poartă ea într-o asemenea căsnicie? Cât odihnă ai atunci când ai copii? Imediat după ce i-ai adus pe lume, câte nopți nedormite. Și nu se termină numai în perioada aceea când e bebelaș. Parcă toată viața simți aceeași povară. Și să găsești odihnă într-o asemenea într-o asemenea viață? Dacă ne gândim că astăzi a nu avea copii este un lucru tot mai dorit și practicat de multe cupluri, când privim în Scripturi, vedem că este cu totul și cu totul diferit. Pentru că pe vremea aceea A nu avea copii era cu adevărat o povară și cu adevărat o rușine. Iată-o pe Rahela, care n-avea copii, că a pismuit-o pe soră sa și i-a zis lui Iacov, dă-mi copii, ori mor, spunea Rahela. În Geneza 30:22, cuvântul Domnului spune, Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela, pentru că soțul ei s-a rugat pentru ea și probabil că ea s-a rugat pentru ea. A ascultat-o și a făcut să aibă copii. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu. Și a zis, mi-a luat Dumnezeu ocara și i-a pus numele Iosif. Adaos. Domnul să mai adauge un fiu, spunea Rahela. Pentru femeia din vechime era o odihnă să aibă copii. Și era o rușine să nu-i aibă. Astăzi nu mai există această rușine. Chiar avortul nu mai este o rușine. De ce s-a ajuns aici? Pentru că noi am devenit astăzi ființe tot mai egoiste. Ne place să ne îngrijim de persoana noastră tot mai mult. Și ne place să ne concentrăm asupra a noastră decât asupra celor din familia noastră. Pe vremea lui Naomi și a lui Rut, femeile își doreau copiii cu disperare. Și de aceea, ele considerau că a fi sub protecția soțului este normal să crească securitatea ei și siguranța ei. În lumea noastră în care trăim, însă lucrurile s-au schimbat. Femeia poate să trăiască independentă, poate să crească copiii fără soț și așa mai departe. Dar oare cu adevărat? Mă uitam la una din știrile din această săptămână pe un canal de televiziune Fox News pe care îl urmăresc, în care unul dintre moderatori vorbea despre rata criminalității în rândurile populației de culoare din Statele Unite și dădea o cifră astronomică a criminalității. 73%. 73% copiii negri care, și el analizează foarte bine contextul în care sunt crescuți aceștia, devin oameni care au probleme cu legea și devin chiar criminali. Și știți care era motivul? Că 73% se nasc în afara căsătoriei. Adică, de obicei, mamele lor nu sunt căsătorite când îi iau pe copiii aceștia. Și îi fac la vârstă timpurie și nu-i cresc în sânul și în căldura familiei. Și omul acesta punea degetul pe problema pe care o au. Adică dezintegrarea familiei. Și, dragii mei, lucrurile acestea, vedeți, la noi, noi nu avem asemenea analize, dar oricum, rata divorțului și în țară la noi este la un nivel cum n-a mai fost. Copiii care suportă tragediile divorțurilor și separărilor părinților. Și sunt traumatizați și suportă această povară o viață întreagă. De aceea ar trebui să ne punem întrebarea cu adevărat: de ce căsnicia noastră sau căsnicia mea nu este un loc de odihnă? Care e motivul? Știți, de obicei, noi vrem un țap ispășitor, cine e vinovatul. Și de obicei zicem, ia, nevastă mea de vină. Sau el, soțul meu este de vină. Dar vreau să vă spun că, de fapt, vinovați suntem noi că nu lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să conducă cu adevărat viețile noastre. Fie Iisus Hristos nu este Mântuitorul nostru, și de aici trebuie să pornim, ăsta e primul pas, și vreau să vă spun că am văzut suficiente căsnicii de așa zis copii al lui Dumnezeu care nu funcționează și care nu merg. Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos nu este Domnul și nu conduce viața lor individuală ca și copiii ai lui Dumnezeu și ca și familie. Și în primul rând pentru că nu vrem să ascultăm. Noi avem o părere a noastră despre cum ar trebui să funcționeze căsnicia. Și fie soțul știe cum ar trebui să funcționeze căsnicia, fie soția are filozofia ei cu privire la asta. Dar știți ce? Când te uiți la aceste filozofii, ele sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce vezi acolo este nesupunere față de cuvânt, nesupunere față de, și neascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Și totdeauna când ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna isprăvim în tensiuni, în criză și, bineînțeles, pacea și odihna căminului lipsesc. Certurile și precursurile și atmosfera încărcată și împotrivirile răbufnesc acolo unde ar trebui să avem odihnă pentru sufletele noastre. Aș vrea să-ți ofer un loc de odihnă ca să fii fericită. Știți? Am putea să luăm această afirmație a acestei femei, Naomi, ca și scopul fiecărei căsnicii. Când alegem un partener de viață, acesta ar trebui să fie scopul atât a bărbatului cât și a femeii. Bărbatul ar trebui să-și facă ca și scop: vreau să fac ființa asta pe care mi-am luat-o de soție ca și partener de viață fericit. și ea să facă la fel. Vreau să-l fac, vreau să depun tot efortul meu ca să-l fac pe el fericit. Nu eu să fiu fericit. Știți care e problema? Noi, fiecare ne pune bărbatul, spune, eu sunt șeful, eu sunt capul. Și eu trebuie să-i, toată lumea, să facă în casă cum spun eu. Și soția spune, zice, da, bă, asta pot să facem. O să-ți arate. Înțelegeți? Și de acolo începe războiul. Dacă am intra cu această mentalitate, cu acest scop, ca să-l fac pe celălalt fericit, cu totul și cu totul altceva, ar fi atmosfera din casa noastră. Trist este că astăzi oamenii își aleg un partener ca să-și facă viața mizerabilă unul altuia. De ce se întâmplă așa? Pentru că oamenii, în general, când își aleg un partener, criteriile lor n-au în vedere caracterul. E ultimul lucru la care se gândesc. Ce frumusețea, cariera, banii și așa mai departe. Și apoi, când intervine criza, unul din lucrurile pe care le spun, măi, ăsta este un caracter, sau ea, el sau ea, sau el, ăsta e un caracter imposibil, sau ea e un caracter imposibil. Cu asta nu se poate trăi. Înțelegeți? Hai să privim la Boaz și la Rut. Și ce am văzut între aceste două capitole, ce îmi spui? Îi descoperim și pe el și pe ea, care vin atât de departe, sunt atât de diferiți, din culturi diferite, din familii diferite, că sunt oameni de caracter. Dar un alt lucru. În primul rând, sunt oameni ai credinței. Oameni care cred în Dumnezeu. Și ascultarea de El și de Cuvântul lui Dumnezeu este primul lucru în viața și a unuia și a altuia. Când ascultarea de Domnul într-o căsătorie este cel mai important lucru pentru partener, atunci cei doi vor găsi cu adevărat în casa lor un loc de odihnă. Să știți că avem aici, din punct de vedere spiritual, și imaginea ale Evangheliei. Din punct de vedere spiritual, cuvântul odihnă este folosit de multe ori în Noul Testament ca efect al mântuirii. Iată ce spune Domnul Iisus în Matei 11:28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul nostru își află odihna abia atunci când se lasă găsit de Domnul nostru Iisus Hristos. Până nu-L cunoaștem pe El ca mântuitor personal, noi nu cunoaștem această odihnă, dragii mei. În Evrei 4:3 spune, pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El. Numai când credem în Domnul Iisus Hristos, numai atunci intrăm în această odihnă. Cunoaștem această odihnă. Cei nemântuiți, dragii mei, nu cunosc și n-au această odihnă. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale căror ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Domnul meu. Deci, ca să ai această odihnă în căsnicie, nu uita, primul pas este să fii mântuit și apoi să continui să te supui în fiecare zi lui Hristos și cuvântului Său. Fără asta, căminul nu este un loc de odihnă. Fără asta, noi intrăm în conflict ca și parteneri, pentru că nu aplicăm cuvântul lui Dumnezeu în toate domeniile vieții noastre. Pentru Rut, venise vremea, în sfârșit, să se bucure și ea de această odihnă. Știți de ce? Pentru că ea, de când a pășit în Israel, și a pus nădejdea în Dumnezeul lui Israel. Rut este imaginea păcătosului, dragii mei, care are nevoie de mântuire. Iar când ea a crezut în Dumnezeul lui Israel, ea a căpătat odihna și ea a ajuns să se adăpostească sub aripile Dumnezeului lui Israel. Ea are aici un nou statut. Nu mai este o străină din Moab, ci a devenit, prin credință, fiică a lui Israel. Dacă Rut este imaginea păcătosului care vine la Dumnezeu și găsește odihnă prin mântuire, Naomi ilustrează pe cel înrolat în răspândirea Evangheliei. Și de ce? Pentru că eforturile lui Naomi să-i găsească un loc de odihnă, e efortul creștinului care dorește să transmită Evanghelia unor oameni care n-au pace și n-au odihnă și nu cunosc odihna lui Dumnezeu pentru sufletele lor. Naomi era îngrijorată de nevoia lui Rut. Și tot așa, cel credincios ar trebui să fie îngrijorat pentru nevoia spirituală a celor pierduți în jurul lor. Mesajul lui Naomi a fost centrat pe persoana lui Boaz. Așa cum mesajul mântuirii și a Evangheliei este centrat pe persoana Domnului Iisus Hristos, că El este răscumpărătorul sufletelor noastre. Naomi a învățat-o pe Rut ce să facă și cum trebuie să-i ceară lui Boaz dreptul de a fi răscumpărată. Și noi ar trebui să le spunem celor pierduți cum pot să-L găsească, de fapt, pe Iisus Hristos. Iar după aceea să continuăm să învățăm cum să umble cu Iisus Hristos în fiecare zi. Iată omul pe care Naomi l-a propus lui Rut. Și acum Boaz, spune în versetul 2, cu ale cărui slujnici ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile din arie. Naomi nu ar fi putut găsi un bărbat mai bun pentru Rut. Și iată acum, făcând un plan pe care el dezvăluie lui Rut cum să-l pună în aplicare. Și ce îi poruncește? Primul lucru pe care Naomi îi spune aici despre Boaz, îi spune primul argument. Care e motivul? De ce trebuie să le iei pe Boaz? Primul argument, el este rudă cu noi. Adică el este din familia noastră. Pentru că pe el îl cunosc. Naomi nu-l cunoștea pe Boaz de o zi, două, de o vreme, ci-l cunoștea de mult. El face din familia noastră. El este un copil al lui Dumnezeu. Ăsta e primul argument. Aici, acolo, trebuie găsit un partener de viață. În casa Domnului trebuie să găsit un partener de viață. Un om credincios, un om pe care părinții și ceilalți din jurul tău care te sfătuiesc, îl cunosc. Iată cum să-ți găsești un partener. Sunt principii de viață pe care le găsim aici în cuvântul lui Dumnezeu. Ele au văzut generozitatea, s-au bucurat de generozitatea și chiar Rut. Deja probabil că era de câteva luni pe câmpul de lucru, acolo unde el stăpânea. Vedea cum se purta cu oamenii. Vedea cum îi trata pe oameni. Și și-a putut face o imagine a caracterului lui. O, ce bine ar fi dacă tinerii înainte de căsnicie s-ar uita la aceste principii și ar căuta să cunoască caracterul înainte de a se angaja într-o relație cu cineva. Înainte ca cineva să-ți facă curte și să-ți propună să te căsătorești cu el, ar trebui să vezi cu cine se asociază, cu cine umblă, ce fel de prieten are. Iată, Rut a fost în compania slujnicilor lui. Sunt convins că în acele luni i-a auzit cum vorbesc ele despre cine? Despre Boaz. Și probabil că în lunii acelea el n-a auzit nimic rău despre el și n-a văzut nimic rău în comportamentul lui. Și asta a încurajat-o să accepte propunerea lui Naomi. Iată momentul propunerii. Iată, el are săvânturile în noapte, orzurile din arie. Momentul ales să-i ceară să o răscumpe este foarte important. Și acest moment era la sfârșitul secerismului. Dacă Boaz nu ar fi avut niciun interes pentru Rut, acum la sfârșit de secerici, el ar fi spus-o fără să ezite. În practică, căsătoria celor doi, văduva trebuia să testeze dacă avea ocazia să fie răscumpărat. Iată, vă dau o scriptură. În Deuteronom, capitolul 25, cu versetul 7. Dacă omul acesta nu vrea să o ia pe cumnată sa, ia să se suie la poarta cetății, la bătrân și să spună, cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele lui fratelui său. Nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat. De fapt, ăsta era cazul dintre Rut și dintre Boaz. Boaz până acum își făcuse partea lui față de cele două văduve. Dar acum Rut trebuia să facă următoarea mișcare și trebuia să spună că este gata să se căsătorească cu el, dacă el vrea să o răscumpere. Deci, până acum am văzut propunerea. Acum, hai să privim la pregătire. Naomi dă câteva sfaturi. Cum să se pregătească pentru întâlnirea cu Boaz, ca să aibă succes. Sunt aici câteva sfaturi și sunt și lecții pe care și noi astăzi le-am putea învăța foarte bine. Spală-te și unge-te, unge-te, spune în versetul 3. Pentru Rut se încheiase perioada de văduvie. Leapădă-ți hainele de văduvă. De acum începe o nouă etapă în viața ta. Și îi propune să se spele și să-ți ia alte haine. Apoi îmbracă-te cu hainele tale. Ideea aici este îmbracă-te cu hainele tale cele mai bune. Pe de altă parte, nu există aici niciun fel de conotație rea. Ideea aici nu este, nu găsim nimic, îmbracă-te în așa fel încât să-l seduci. Nu există ideea aceasta aici, dragii mei. Astăzi, hainele cele mai bune la multe fete și la chiar la femei înseamnă să fie cât mai dezbrăcate. Ce putem învăța de aici? Că ar trebui să știm să ne îmbrăcăm potrivit cu ocazia la care participăm. Și am în minte în mod deosebit atunci când venim să ne închinăm înaintea Domnului. Am mai spus de multe ori de la Amvon că hainele pe care le îmbrăcăm, de fapt, sunt ceea ce vorbesc despre ce suntem noi în lăuntrul nostru. Când venim la închinare și ne alegem hainele, ar trebui să ne întrebăm fiecare, haina pe care o port îl onorează pe Dumnezeu înaintea căruia vin să mă închin? Asta ar trebui să ne întrebăm fiecare. Rut a fost sfătuită de Naomi să se ducă la întâlnirea cu Boaz, curată, parfumată și cu hainele cele mai bune. Nu cred că la întâlnirea cu Dumnezeu noi, atât bărbați cât și femei, ar trebui să lăsăm standardul mai jos. Și apoi zice ea, și pocoară-te la arie. Vorbește aici despre geografia locului unde era aria de bătut secară. Era în vale, aceasta este ideea. Să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Unii spun, după ce a băut, după ce așa, e mai, atunci du-te la el. Nu, vreau să vă spun ceva. Instrucțiunile continuă. Rut nu trebuia să-și facă cunoscută prezența înaintea lui Boaz în timpul activității. Știți de ce? Pentru că acolo erau în acea seară mai mulți bărbați și femei din slujitorii lui, cu care lucrase în timpul sezonului. Ea nu era o angajată permanentă acolo în casa lui Boaz. Dar era obiceiul că atunci când vânturau în ultima noapte, pentru că vântul era și nu era atât de cald în timpul nopții, obiceiul era ca el, Boaz, să dea o masă în semn de mulțumire slujitorilor săi. Și în timpul mesei, Naomi o sfătuiește pe Rut să nu se amestece cu comesenii și nu cumva să-l abordeze pe Boaz atunci. Lasă-l să celebreze cu slujitorii săi. Cu alte cuvinte, Naomi a învățat-o pe Rut să se poarte, cum să se poarte în noua societate în care a intrat. Trebuie să fii politicoasă, îi spune, trebuie să fii manierată, trebuie să fii discretă, așteptându-ți rândul, pentru că îți va veni și ție rândul. Astăzi mulți tineri, indiferent că sunt băieți, băieți sau că sunt fete, au uitat bunele maniere, au uitat politețea, au uitat discreția. Bunele maniere vor atrage întotdeauna, dragii mei, admirația oamenilor de valoare. Întotdeauna! Întotdeauna când văd un tânăr, când văd o fată sau un băiat discret, politicos, manierat, întotdeauna îmi sare în ochi un asemenea caracter. Vreau să vă spun un alt lucru, fetelor. O fată înțeleaptă va ști să fie discretă și răbdătoare și nu va sări înaintea băieților ca să fie remarcată de ei. Tu rămâi discretă și așteaptă și roagă-te și Domnul ți-l va scoate pe cel care ți se potrivește. Acest comportament discret al lui Rut, să știți că i-a atras atenția și lui Boaz. Subliniez încă o dată. Un astfel de comportament trebuie îmbrățișat de băieți și de fete. Ca Boaz. Fii un Boaz. Poartă-te! Fii un gentleman ca și el. Fii generos ca și el. Fii un om de cuvânt și de caracter. Și zice ea, când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă. Apoi du-te, descopere picioarele și culcă-te. Și el însuși îi va spune ce să faci. În sfaturile date de Naomi, dragii mei, nu există nimic rău sau seducător. Trebuie să înțelegem că aceste detalii sunt legate de cultura evreilor din acea vreme, dragii mei. O parte a ceremonialului de căsătorie, de exemplu, era când mirele își punea sau își arunca mantaua asupra miresei sale. Gestul însemnând că de acum încolo vei fi sub protecția mea și că eu îți voi oferi toată siguranța de care ai nevoie. Nu există nicio conotație, să zicem, nepotrivită în tot acest ceremonial. Descoperirea lui Rut la picioarele sale din paragraful viitor, dragii mei, nu are nicio conotație păcătoasă, ci dimpotrivă. Subliniază puritatea caracterului ei. Naomi a sfătuit-o în toate amănuntele ca să se asigure că nu face ceva nepotrivit care ar putea fi interpretat greșit. Înseamnă-ți locul unde se culcă. De obicei se dormea lângă o grămadă de paie. Cuvântul acesta înseamnă-ți locul unde se culcă în timpul nopții, el spune pentru că e noapte și că va trebui să-l găsești și că va mai trebui să faci un gest. În timp ce doarme, dă-i deoparte mantaua cu care își acopere picioarele. Asta simbolizând că ai o cerere să-i faci. E un limbaj non-verbal. Tu ești totuși femeie Și el, prin gestul acesta, tu nu-i spui nimic, dar prin gestul acesta, el va înțelege că tu ai să-i faci o cerere. Și tu respecti tot protocolul politeții pe care te-am învățat și pe care îl practici în fiecare zi. Asta spune ceva despre Rut și despre Naomi. Această acțiune, dragii mei, era totuși și una curajoasă. Iar Naomi i-a spus după aceea, culcă-te la picioarele lui, în sensul culcă-te de, mai departe de el, nu culcă-te cu el, nu? Nu există asta în acest, în acest text. Și când el se va trezi, zice, el îți va spune ce trebuie să faci. După ce a îndeplinit tot ceea ce i-a spus Ruth, s-a culcat și ea, așteptând cu răbdare reacția lui Boaz. Și ultimul meu lucru înainte de a încheia, îi promisiunea, a treilea principiu, promisiunea ascultării. Iată ce spune Ruth. Voi face tot ce ai spus. Ruth s-a pogorât în arie și a făcut tot ce i-a poruncit soacră-sa. Dragii mei, Ruth a înțeles că Naomi îi vrea tot binele din lumea asta, cum zicem noi. Și ea se străduia să se căsătorească cu un om de caracter. De când a venit din Moab, Ruth a învățat să trăiască în poporul lui Israel. Și chiar și-a dat sârguința fata asta, femeia asta. A ascultat sfaturile bune primite de la Naomi. Ea spune, voi face tot. Știți ce? Asta e singura cale de urmat. Faci tu tot, fac eu tot, tot ceea ce ne-a poruncit Domnul. Știți, ne întrebăm de ce de multe ori avem vieți înfrânte și de ce n-avem odihnă în casele noastre. Știți de ce? Pentru că nu facem tot. Pentru asta. Nu facem tot ceea ce El ne-a poruncit în privința vieții de zi cu zi, vieții spirituale. De aceea ne simțim de atâtea ori înfrânți în propria noastră casă. Dacă ar fi ascultat parțial sfaturile primite, acțiunea ei nu s-ar fi încheiat cu succes. Fără ascultare deplină, nu putem obține binecuvântările divine. De aceea, fiecare poruncă, dragul meu, trebuie ascultată. De asemenea, afirmația ei că este gata să facă tot ce i-a spus, arată că își dorea și ea să aibă un bărbat ca și Boaz. Cu alte cuvinte am zice noi, dragostea plutea în aer. Nu e nicio problemă. Când faci totul ca la carte, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, nu te teme, va veni și dragostea. Va veni și dragostea, cu siguranță. Pentru că Dumnezeu onorează oameni care ascultă cuvântul Său și care doresc să trăiască în curățenie de inimă. De fapt, dragostea adevărată promovează adevărul și ascultarea. Când noi iubim pe Domnul, noi ascultăm de cuvântul Său. Știți, astăzi se vorbește mult de dragoste, dar dragostea pe care o vedem promovată în jurul nostru este una pervertită pentru că tolerează și acceptă păcatul și răul și imoralitatea. Când promiți, fă ce ai promis. Ține de cuvânt. Sinceritatea în promisiuni este integritatea în caracter. Dar nu poți fi un om de caracter fără integritate. În concluzie. Este căsnicia ta un loc de odihnă? Dacă nu-i. Mă întreb dacă ai înțeles mesajul pe care Domnul a vrut să ți-l transmită astăzi, când ai venit la închinare. Mă întreb dacă ești dispus să te supui lui Hristos așa cum n-ai făcut-o până acum. Dacă ești înainte de căsătorie, ești tu gata să ții cont de principiile pe care le-ai auzit astăzi cu privire la alegerea unui partener? Caută un caracter. Ascultă sfaturile celor ce te cunosc. Fii politicos, manierat și discret. Și lasă-L pe Dumnezeu să te călăuzească. Și Domnul să se îndure de noi, de fiecare. Indiferent în ce poziție suntem. Dacă suntem înainte de căsnicie, să ne lăsăm călăuziți de Domnul ca să avem izbândă. Dacă ne-am căsătorit și dacă viața noastră nu întotdeauna este o casă de odihnă, Domnul să o facă. Noi am auzit astăzi că El ne spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Dar caută să împlinești tot ceea ce ai auzit. Așa cum a făcut Rut. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Amin.
Haideți să ne rugăm, Domnul.